Шановні члени комітету, ми кворум маємо, можемо починати.
Дякую. Дякую, пані Альона. Шановні колеги, шановні запрошені, розпочинаємо з вами чергове засідання нашого комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Вам був надісланий попередній порядок денний. Чи є якісь доповнення, запитання, пропозиції стосовно порядку денного? Якщо немає, я пропоную його ухвалити і рухатися за ним. Немає заперечень? Прошу голосувати.
Налобайченко за.
Волошин за.
Майстра за.
Любота за.
Дякую, колеги. Одностайно там. Можемо працювати. У нас є прохання від заступника міністра фінансів України, від пана Драганчука, розглянути першим пункт четвертий нашого порядку денного. Я тут сподіваюся, колеги, не буде заперечень. Ми би тоді почали рухатися з цього законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення у відповідність кодів УКТЗЕД, реєстраційний номер 5053 від 9 лютого 2021 року. Будь ласка, пане Юрію, коротенько нам представте цей законопроект.
Добрий день, шановні народні депутати. Сьогодні на розгляд комітету вноситься проект закону про внесення змін до Митного кодексу щодо приведення відповідність кодів УКТЗЕД, підготовлений Мінфіном спільно з Держспецслужбою. Метою законопроекту є приведення окремих кодів УКТЗЕД, наведених в Митному кодексі, відповідність новій версії української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженої в митному тарифі України. Законопроектом пропонується провести окремі коди товарів УКТЗЕД, наведені у статтях 282 та 287 та у прикінцевих та перехідних положеннях Митного кодексу України. Реалізація положень законопроекту дозволить уникнути ускладнень під час митного оформлення товарів оборонного призначення, а також сировини і матеріалів, що використовуються вітчизняними підприємствами у літакобудівній і космічній діяльності, а також пов'язані, зокрема, із питаннями застосування тарифних пільг. Просимо підтримати законопроект 5053. Якщо по-простому сказати, ми минулого року прийняли зміни до митного тарифу. Використовуємо зараз класифікацію товарів 2017 року. Раніше використовувалась класифікація товарів 2011 року Європейського Союзу. Відповідно, зараз виникла необхідність внести відповідні зміни в митний кодекс. Тобто ніякі ставки не міняються. Все то саме, просто кількість кодів у нас уніфікується з тим нормативом, який є в Європейському Союзі. Більше того, вже основний закон про митний тариф ми прийняли. Відповідно, це зміни, які залишились в дві статті Митного кодексу, щоб привести у відповідність просто. Дякую. Технічний, можна сказати, закон.
Я думаю, що, в принципі, навряд чи є в колег запитання з цього законопроекту. Хіба я помиляюся, колеги члени комітету? Немає запитань до пана Юрія, тому що це абсолютно зрозуміло. Якщо нема запитань, то я пропоную, власне, на базі нашого проєкту висновку ухвалити рішення, що положення цього проєкту закону не суперечить правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Колеги, хто підтримує таке рішення? Прошу голосувати. Я за.
Волошин – за.
Наливайченко – за.
Любота – за.
Мельник – за.
Галайчук – бачу – за. Зі зв'язком.
Мельник
– але розповідаємо.
Буде теж – за.
Дякую, пане Дмитре. Пане Юрію, дякуємо вам. І ми можемо з вами, колеги, рухатися за порядком денним. Дякую. Пункт перший. Проект про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій. Реєстраційний номер 4621 року. В нас поданий Кабінетом міністрів України. Я так розумію, що це Міністерство освіти і науки було ініціатором цього законопроєкту. Мені цікаво, чому, може, секретаріат мені скаже, чому у нас немає заступника міністра з освіти і науки?
Це до питання. Ми можемо звернутися. У нас є два представника, я не володію цією інформацією, на жаль.
Та, я бачу.
Доброго дня, пані Іванна. Якщо дозволить, я Безверченко, генеральний директор Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки, пан перший заступник міністра зараз проводить робочу групу. Отже, цей законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання. Законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій був розроблений Міністерством освіти і науки. Метою даного законопроекту є підвищення рівня впровадження або комерціалізації результатів наукових досліджень.
Ви пропадаєте.
Зараз чути?
Пані голова, все добре чути було.
Добре. Окей, може, то в мене щось. Будь ласка, продовжуйте.
Окей. Доцільність прийняття законопроекту обумовлена необхідністю активізації процесу перетворення прав на результати інтелектуальної діяльності на прибутковий товар, введення його в цивільний оборот і отримання прибутку від його використання шляхом запровадження системи економічних і юридичних засобів та механізмів, таких як, перше, це удосконалення інформаційного забезпечення трансферу технологій, йдеться про доступ наукових установ та організації різного підпорядкування до системи науково-технічної інформації щодо кон'юнктурно-економічної патентної інформації з іноземних джерел і баз даних, створення та забезпечення діяльності веб-порталу щодо інноваційної діяльності та трансферу технологій, а також забезпечення моніторингу технологічного рівня і готовності до впровадження технологій та їх складу.
Пані, дивіться, ми можемо прочитати, про що цей законопроєкт, та, і для чого він. Нас цікавить ваша оцінка і ваше розуміння того, наскільки він відповідає саме нашим міжнародним зобов'язанням в сфері європейської інтеграції, угоді про асоціацію наших повноважень нашого комітету.
Окей,
якщо можна прочитати.
Законопроект відповідає статтям 374-376 угоди про асоціацію з ЄС, де, власне, йдеться про співпрацю і поглиблення зв'язку у сфері науки, інновацій та, зокрема, трансферу технологій. Тому ми вважаємо, що цей законопроект є дуже важливим як для врегулювання цієї сфери, так і для виконання наших зобов'язань перед Європейським Союзом. Дякую.
Колеги, члени комітету, чи є у вас запитання до доповідача? Поки ви вирішуєте, я хотіла би задати запитання. Скажіть, будь ласка, пані Юлія, коли розглядався цей законопроєкт на Кабінеті міністрів і погоджувався в рамках міжвідомчого погодження, чи було передано проєкт закону до Антимонопольного комітету для отримання його висновку? Адже частина передбачуваних дій, це є, ну, де-факто, цілком вірогідно, державна вид, різновид державної допомоги.
Якщо можна, я попрошу пана Ігоря Таранова відповісти на це питання.
Будь ласка.
Доброго дня, пане голово. Ми працювали із цим законопроектом і з Антимонопольним комітетом, тому що там йдеться про надання субсидій, дотацій та застосування інноваційного ваучера в рамках незначної державної допомоги.
І ви маєте висновок Антимонопольного комітету?
Ні, ми висновку не маємо Антимонопольного комітету по цьому законопроекту. Ми в робочому порядку це питання з'ясовували.
Я зрозуміла. Ну, дивіться, колеги, я просила б ще раз, звертаюся до Кабінету міністрів, коли ви, панове, різні представники різних міністерств, надаєте до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають той чи інший вид державної допомоги, ви зобов'язані подати і позицію Антимонопольного комітету, звернувшись за цією позицією до Антимонопольного комітету. Інакше, ну, Перша дія, яку ми для себе можемо прийняти на нашому комітеті, це якраз те, що ми будемо наполягати на тому, що цей проєкт закону перед ухваленням потребує висновку антимонопольного комітету, будемо звертатися до нього, щоб отримати висновок, тільки після того, де-факто, мала би Верховна Рада його розглядати. Тому прошу врахувати це на майбутнє. Колеги, є якісь запитання до пані Юлії і пане Ігоре?
Ні, немає.
Окей, дякую. Які будуть пропозиції? А я так розумію, що ми з вами можемо, власне, колеги, переходити до ухвалення висновку щодо того, що цей проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, але потребує висновку Антимонопольного комітету України з метою оцінки впливу на конференцію у зв'язку із запропонованими змінами щодо державної підтримки трансферу технології. І я пропоную, ухваливши цей висновок, також звернутися від нашого комітету з листом до антимонопольного комітету за таким висновком. Прошу голосувати.
Мезенцева за.
Наливайченко за.
Любота за.
Волошин за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Всіх не почули.
Пані
Голово, мене...
вибачте, а є прохання від головних співавторів, точніше, головних співавторів не буває, від головної авторки законопроекту, який стосується смарагдової мережі, розглянути 9-й пункт. Вибачте, я не запропонувала цього раніше, адже вона нещодавно підключилася, пані Юлія Овчинникова, розглянути його, ну, наприклад, зараз, якщо є згода колег і ваша на це.
А я просто, я просто не бачила, що пані Юля... підключилася вже, безумовно, ми це зробимо. Зараз ми з вами просто остаточно ухвалимо рішення щодо цього законопроекту. Я правильно розумію, що всі вже висловилися, і ми можемо відпускати представників МОНу щодо цього законопроекту. Ми можемо переходити. Я хотіла ще також сказати, я чую, що пані Олена Вінтоняк підключилася до нашого засідання. Правильно, пані Олена? Я правильно почула?
Так, я теж чув, пані Олена.
Я просто просила би, може, там секретаріат звернутися до пані Олени. Я так розумію, що вона вже є на лікарняному, та? Якщо вона вже є на лікарняному, то, ну, насправді вона може взяти участь у обговоренні, якщо до чогось хотіла би долучитися, але голосувати не може на цьому засіданні. Тому я, ну, просто розумію, що вона робить додаткове зусилля для того, щоб бути присутньою. Але в цьому немає необхідності, хіба є потреба, значить, висловитися щодо того чи іншого законопроекту.
Добре, дякую. Я насправді підключилася задля цього, для обговорення законопроекту, вона для голосування зробила це автоматично.
Окей, добре, то пані Олена, я можу, бо в нас потім не було там юридичних ніяких пазусів. Окей, добренько, так, дякую. Дякую, колеги. Переходимо тоді до законопроєкту про смарагдову мережу. Це у нас пункт, боже, вибачте, не бачу. Пункт 9 порядку денного, проєкт закону про території смарагдової мережі, реєстраційний номер 4461 від 04.12.20 року. Пані Юліє, ви ангажували практично весь наш комітет до співавторства. Я думаю, що тут небагато потрібно роз'яснень, але і ми з радістю долучилися до цієї ініціативи, тому прошу коротенько. Я не думаю, що є якісь підводні камені щодо розгляду цього законопроекту. Будь ласка.
Шановний пане голово, Івана Орестівна, шановні колеги, дозвольте до вашої уваги представити законопроект 4461 щодо концептуальних змін в природоохоронній законодавчій ініціативі, зокрема, це законодавче врегулювання територій та об'єктів смарагдової мережі. На сьогодні, завдяки рішенням Бернського комітету, ми маємо 377 об'єктів. 166 ще подали на узгодження, але до цього часу, з 2016 року, ми юридичного статусу і саме формулювання в законодавстві не маємо. То ми ж хотіли обов'язково включити максимально всі важливі концептуальні норми в директивах, зокрема оселищної пташиної, а також ряд статей щодо чотирьох конвенцій. Це Боннська конвенція, Бернська, Карпатська і Рамсарська конвенції. То для нас дуже важливо імплементувати їх якраз в законодавство. Це такий рамковий законопроєкт, який надасть можливість створити і саме реєстр смарагдової мережі, підійти від концептуального підходу в природоохоронній діяльності від охорони до збереження унікальних видів флори та фаун та видів природних оселищ. Щиро сподіваємось на вашу підтримку і на легке проходження цієї важливої законодавчої ініціативи. Дякуємо вам.
Колеги, співавтори, які у вас є до себе запитання?
Давайте висновок ухвалювати.
Прошу, пані Марія, кажіть.
Так, є пропозиція підтримати висновок комітету і єдиним фронтом рухати законопроект в залі, тому що ми вже зіткнулися. Ну, ми знаємо, що є дві різні концепції. Напевно, що правками ми можемо все-таки доповнювати цю натуру 2000, яку ми тут реалізовуємо, з іншою концепцією, яка походить західної України зі Львова, але впевнена, що нам вдасться домогти така дискусу навіть з тими народними депутатами, які проти даного законопроекту, не розуміючись в тому, що це починається з цих гніздін лелек на мережах, електромережах тощо. Але концептуально ми повинні з вами вийти на спільне рішення. Пропоную підтримати висновок комітету. Запропонований текст був розісланий колегами. Рухатися далі. Дякую.
Та, що проект закону не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію права Європейського Союзу, а також міжнародно-правовим зобов'язанням у сфері охорони тваринного світу. Колеги, прошу підтримати цей проект висновку. Хто за? Я за.
Волошин за. Мазанця.
Наливайченко за.
Дубота за.
Дякую, Галичок, за. Дякую. І дякую, пані Юлії, за ваш час. Я думаю, що основні битви будуть в інших комітетах і в іншому, і в залі.
Дякую,
дякую, пані Юлія. Колеги, проект закону про внесення змін до закону України про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії, когенерацію та використання скидного енергопотенціалу щодо розвитку високоефективної когенерації 4527 від 21 грудня 2020 року, поданий Кабінетом міністрів України, пане Ярослав Демченко, заступник міністра енергетики України. Прошу, пане Ярослав.
Шановна Івана Орестівна, члени комітету, проекту закону щодо розвитку високоефективної когенерації номер 4527, поданий Кабінетом міністрів, його розроблено для узгодження положень чинного законодавства України з принципами та положеннями законодавства ЄС в сфері розвитку високоефективної когенерації. Зокрема, мова йде про директиву 2004 року номер 8 щодо просування спільного виробництва енергії, що базується на корисному тепловому попиті на внутрішньому енергетичному ринку, та директиви 2012/27 про енергоефективність. Законопроект відповідає вказаним директивам та зобов'язанням України за угодою про асоціацію. Я не буду вдаватися в цілі та мету цього законопроекту. Ви маєте матеріали. Єдине, що хотів би відзначити, що законопроект повністю відповідає праву Європейського Союзу. Він підтриманий європейським співтовариством. Під час розробки проводилось багато консультацій з представництвами Європейської комісії в Україні, з Європейською комісією, з директоратом по енергетиці. і питання визначення ефективності процесу когенерації, гарантій походження електроенергії та оцінки застосування високоефективної когенерації будуть врегульовані відповідними постановами уряду та наказами Міністерства енергетики після прийняття цього законопроекту. Тому я дуже прошу депутатів, членів комітету підтримати. А також, Івана Орисівна, можна, користуючись нагодою, в порядку денному сесії Верховної Ради знаходиться законопроект 4507 про енергоефективність та законопроект 3790 про ІПВГ. Я дуже просив би народних депутатів, я представляв ці два законопроекти у вас в комітеті. Ми всі пам'ятаємо, що вони відповідають нашим європейським зобов'язанням. Підтримати розгляд цих законопроектів завтра в сесійній залі, якщо, звісно, буде час на ці законопроекти. Дякую.
Дякую, пане Ярославе. Скажіть, будь ласка, а чи є висновок все-таки Європейської комісії щодо цього закону, законопроекту?
Я прошу офіс секретаріату Кабінету міністрів відповісти. Це вони по 27-й директиві по процедурі мають
провести. По додаткам, да. Будь ласка, урядовий офіс.
Доброго дня. Урядовий офіс, Білос Олександр. Стосовно висновку по цьому законопроекту, ну, як відомо, нам ще не надходили офіційно жодна позиція з Європейської комісії, тому, на жаль, немає. Немає цього.
А скажіть, будь ласка, скільки таких законопроєктів було надіслано урядовим офісом до Європейської комісії для отримання висновку?
Близько 27 законопроєктів.
І на жоден з них ви не отримали відповіді протягом півтора року?
Все вірно.
Угу. А тоді, я думаю, що нам, колегам з членам комітету, треба, напевно, звернутися. Я бачу, що урядовці не можуть справитися з цією задачею, що нам, напевно, треба включитися, колеги, і допомогти урядовцям налагодити цей діалог, тому що в нас є хороші нібито звітування про досягнення, а от саме банальний механізм взаємодії з Європейською комісією до цього часу не налагоджений. Колеги, які будуть питання до пана Ярослава? А чи в урядового офісу є якісь застереження стосовно цього законопроекту?
В результаті опрацювання цього законопроекту у нас немає застережень. На нашу думку, не відповідає директиві 2012-27 ЄС.
Дякую. Колеги, є якісь питання до пана Ярослава? Я так розумію, що немає. А тоді пропоную, колеги, також перейти до ухвалення нашого висновку, що цей законопроєкт не суперечить директиві 2012-27 ЄС, але відповідно до пункту 5 додатку 27-го. А угоди про асоціацію України зобов'язана провести консультації з Європейською комісією з метою оцінку сумісності законопроекту з відповідними положеннями права Європейського Союзу. Тому необхідно відтерміновувати такий законопроект в нашому рішенні. А будь ласка, колеги, прошу голосувати.
Мазінцева за.
Наливайченко за.
Волошин за.
Мельник за.
Дякую. Дякую, колеги. Я теж за.
Любота за.
І Любота за. Дякую, Галайчук. Я бачу, я сподіваюся, що ви занотували собі ті проекти законів, про які звертався пан Ярослав. І ну, якщо вони будуть завтра розглядатися в залі, то на основі наших висновків ми зможемо їх підтримати. Дякую, пане Ярославе. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом, реєстраційний номер 4583 від 13 січня 2021 року, поданий Кабінетом міністрів України, ініційований Міністерством інфраструктури. Заступниця міністра інфраструктури пані Наталя Форсюк, вам слово, будь ласка.
Дякую, Івана Орестівна, шановні колеги, дозвольте представити наш законопроект. Він передбачається внесення змін до двох законів України. Перший – це про автомобільний транспорт, другий – про міський електричний транспорт. А саме щодо розуміння самих суспільно важливих послуг і координації цього визначення із послугами загального економічного інтересу, як нарахований іншим законом на сьогоднішній день. Визначено механізм надання плати компенсації перевізникам за надання суспільно важливих послуг. Порядок організації та забезпечення пасажирських перевезень автомобільним транспортом, який буде здійснюватися шляхом придбання такої транспортної послуги. Тобто абсолютно новий механізм запропоновано для суспільно важливих послуг через систему публічних, передбачено законом про публічні закупівлі. Хочу сказати, що законом відповідно до регламенту 13.7 також передбачено можливість органів місцевого самоврядування укладати прямі договори зі своїми комунальними підприємствами, теж відповідно до нашого закону України про публічні договори. Визначено базовий тариф одиниці транспортної послуги, тобто буде визначатися тариф за 1 кілометр. І інші новели відповідно до цього регламенту. Хочу відразу сказати, що законопроект не повністю враховує регламент 1370. Перш за все, цей регламент він стосується також і залізниці. Для цього в нас розроблений інший законопроект, який на сьогоднішній день проходить процедуру погодження. І друге, те, що багато речей буде врегульовано актами вже підзаконними, а саме, наприклад, порядок визначення суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів. Типові договори будуть затверджені на здійснення таких послуг. Буде затверджена методика розрахунку тарифів за послуги пасажирського автомобільного транспорту, яка має затверджуватися інфраструктури. І порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті будуть також внесені туди зміни. Тобто, фактично, цим законом ми даємо можливість містам закуповувати транспортну послугу, що на сьогоднішній день немає. І регламент передбачає, що це такі маршрути, на яких перевізникам невигідно працювати, що корелюється з нашими послугами загального економічного. Просимо дуже підтримати даний законопроект.
Дякую, пані Наталю. Колеги, які є запитання до пані Наталі? Правильно я розумію, що ось якраз ось цей перелік речей, які стосуються, ви сказали про те, що підзаконними актами ви плануєте багато що регулювати, але ось всі речі, які стосуються параметрів, на основі яких повинен бути розрахований платіж і природа і поширення цих даних прав теж будуть передбачатися якраз підзаконними актами, а не... Колеги, які будуть пропозиції? Ми дійсно вказуємо там в проєкті висновку те, що проєкт закону за метою не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням України, але водночас потребує доопрацювання з врахуванням положень регламенту ЄС 1370-2007. Можливо, це якраз це роз'яснення, яке ви надали, воно покриває цю нашу пропозицію і ці наші зауваження. А колеги, можемо голосувати, чи є якісь додаткові запитання до пані Наталі? Тому що дійсно це питання, яке давно потребує врегулювання, і не одні списи поламалися довкола цього питання протягом років. Нема запитань? Тоді прошу голосувати за ту пропозицію, яку я
озвучила.
Волошин за.
Маловаченко за теж.
Дякую, колеги, дякую за одностайність. Дійсно, ми сподіваємося, що ці питання вони будуть такі чітко з дотриманням регламенту виписані в підзаконних актах для цього законопроекту. Проект закону, колеги, про внесення змін до Податкового кодексу України щодо раціонального використання спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів, реєстраційний номер 4484 від 10 грудня 2020 року, поданий народним депутатом Сергієм Євтушком. Я не знаю, чи, пане Валентине, ви готові були би представляти?
Так, шановні колеги, я коротко представлю, колега по нашій фракції, ясно, що я ознайомився з матеріалами і з ним спілкувався, як з автором цього законопроекту. Суть проблеми, яку він пропонує вирішувати як автор законопроекту, це те, що робиться зараз в аптеках та, власне, всією Україною, де той спирт етиловий за нульовою ставкою оподаткування, виготовляється з нього, звичайно, звичайні настойки або лікарські, але ясно, що через те, що ціна нижча набагато в аптеках, це перетворилося вже на проблему пияцтва і тим, що люди, громадяни України, масово, особливо ті, що бідні верстви населення, масово скуповують саме з метою не лікування, а вживання цих як алкогольні напої. Для того, щоб це зловживання, як автор законопроекту пропонує прибрати, він і пропонує відновити оподаткування та так, як передбачено щодо інших замовлень для етилового спирту і для відповідно його використання. Обґрунтування серед іншого, окрім того, щоб прибрати все ж таки такі дешеві настійки, ще і надходження до держбюджету. Все інше, колеги, є в довідці в нашій і рішенням комітету. То просив би розглянути.
Дякую, пане Валентине. У нас є представники Міністерства фінансів. Пані Лариса Максименко, я так розумію, що ви якраз і звернете нашу увагу на потенційні недонадходження до бюджету чи навпаки.
Доброго дня, шановна пані голово, шановні народні депутати, колеги. Я коротко прокоментую проєкт закону 4484. З позиції недонадходжень, ну, з однієї сторони можна сказати, що він нейтральний, тому що ми не вбачаємо, що будуть додаткові надходження, в силу того, що на сьогодні настоянку глоду використовують як люди, як використовують за основною його функцією, як лікарський засіб, це люди переважно незаможні, і вони вишуковують собі дієвий лікарський засіб за недорогою ціною, але є друга група специфічного використання цього засобу. І такі категорії населення, які використовуються, ну, як алкогольний напій, вони відмовляться, якщо буде не нульова ставка спирту для виготовлення цієї настоянки, і ціна збільшиться, зараз середня ціна 12 гривень збільшиться понад до 22 гривень, тобто вони відмовляться, знайдуть собі інші замінники, штучні якісь, які будуть змінювати алкогольні напої, і якраз бюджет може недоотримати. Але, скажімо так, якщо брати це обсяги незначні, невеликі, а на відповідність європейській директиві, то хочу зауважити, тому що ваш комітет, я так розумію, в першу чергу цікавить відповідність європейському законодавству, то якраз у директиві 92/83 сказано, що звільняється спирт етиловий від оподаткування акцизним податком, який використовується для виготовлення лікарських засобів. Тому ми бачимо якби невідповідність європейському законодавству. Дякую.
Дякую, пані Ларисо. Ну, власне кажучи, тут і на нашу думку проєкту, нашому висновку теж ми доходимо до висновку, що проєкт закону не відповідає актам права Європейського Союзу і міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Можливо, ну, це вже там в плані дискусії з колегами, а можливо питання, скажімо, ну, алкоголізму з використанням цих конкретних препаратів, можливо, можна вирішувати іншим шляхом, ну, наприклад, стосовно там обмеження чи надання через якісь рецепти, чи ще якісь через рецептурну бар'єр, та, а не через зниження ставок. Тому я пропонувала би колеги, якщо немає там додаткових ще запитань чи думок, ухвалити цей проєкт висновку, який я озвучила, і рухатися далі. Нема заперечень.
Любота за.
Наливайченко утримався. Я проти алкоголізму.
Ну, можна подумати, що ми підтримуємо алкоголізм.
Я не сказав, що ми
підтримуємо.
А я теж в солідарності з паном Валентином.
Прекрасно. А колеги, в нас більшістю голосів...
Мельник також за. Також.
За. Прекрасно. У нас більшістю голосів рішення ухвалене з двома тими, що утрималися. Дякую, пані Лариса. Колеги, переходимо до наступного пункту порядку денного. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення мінімальної вартості товару, на яку розповсюджуються митні платежі для забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій громадянам України, реєстраційний номер 4345 від 9 листопада 2020 року. Народні депутати Чорний і пан Волошин є серед співавторів. Пане Олеже, будь ласка.
Шановні колеги, ви знаєте, ну, в принципі, я не буду пояснювати суть законопроекту, там все достатньо чітко і прозоро, а зосереджусь на іншому. Знаєте, я з великою повагою ставлюсь дійсно до нашого секретаріату і до тих висновків професіоналізму і глибини тих висновків, які вони готують до всіх законопроєктів. Але в цьому випадку, чесно, от вперше в мене тотальне нерозуміння, яка причина висновку, що цей законопроект суперечить нашим зобов'язанням перед Європейським Союзом. Я вдолі поперек, вибачте, перечитав цей висновок і так нічого не знайшов. Якщо там, ну, зрозуміло, що те, про що там йде мова, ну, по-перше, у нас отак вже, якщо ми виходимо світ 10 євро, нібито, які в Євросоюзі вважаються, що можна ввозити без оподаткування, так у нас і так вже роками діє норма, яка супер більше набагато, ніж ці 10 євро, або навіть 22, яка там гранична межа, можливо. І чомусь я ніколи не чув, щоб європейські наші партнери ставили це як проблему. Це перше. По-друге, ну, зрозуміло, про що йде мова. Мова йде про право громадян посилками, те, що дійсно чим користується молодь, чим користується підприємці, закуповувати продукцію, в тому числі, власне, в Європейському Союзі. В значною міру, до речі, в Європейському Союзі. Також в Сполучених Штатах, але, як правило, це мова йде про західні дійсно країни і переважно про технологічні товари. Також це мова йде про туристів, про наших підприємців, студентів, які, повертаючись додому з тієї ж Європи, щось привозять і можуть мати право не бути оштрафованими за те, що вони не хочуть платити податок, за те, що вони там придбали якусь там сумочку чи ще щось. А в цих умовах, в цій ситуації, я взагалі не розумію, при чому тут наше зобов'язання перед Європейським Союзом. Ну, Мінфін може переживати через це, через зниження надходжень. МВФ, зрештою, да, через, власне, через процедуру зниження надходжень. Але при чому тут Європейський Союз? Ну, яка тут, яке викривлення конкуренції може йти мова, якщо мова йде про імпорт товарів з їх території, власне. Причому тут взагалі, ну, я не хочу нікого ображати, але я категорично не сприймаю висновок наших експертів, висновок нашого секретаріату. Дякую.
Дякую, пане Олеже. Давайте ми зараз зробимо наступне. Ми дамо слово представнику Мінфіну, пані Лариса Максименко. Після того заслухаємо те, що чи є якісь застереження і думки, зауваження до цього законопроекту урядового офісу, і повернемося до можливо, навіть почуємо виконавця цього проекту рішення. Дякую.
Дякую, пані Івано. Я коротко також охарактеризую, що цими законами, да, збільшується насправді неоподаткований мінімум сумарної вартості в еквіваленті. Це для юридичних осіб зі 150 євро до 400, а для фізичних осіб в одному відправленні, в міжнародній поштовому відправленні, в одній депеші, вони можуть неоподаткованими мати замість 100 євро певні товари на 300 євро. Для фізичних осіб. Да, дійсно будуть втрати бюджету, що найменше це 50 мільйонів гривень на рік, Але це якби важливий аргумент для Міністерства фінансів, але знову таки з огляду на те, що в нас комітет європейської інтеграції відповідності законодавства Європейського Союзу, то такі норми також будуть протирічити директиві ЄС і регламентам, які є, щоб приближалась Україна до них відповідно до наших вимог, відповідно до угоди про асоціацію, то ми повинні навпаки знижувати цей неоподаткований поріг. І якщо на сьогодні у нас по ПДВ, я беру директиву по ПДВ, ми можемо неоподаткованими бути в нас 22 євро на ці депеші або відправлення для фізичних осіб, юридичних також, да? То з 1 січня цього року регламентом вже передбачено, що взагалі всі, тобто немає цього порогу і з нуля, тобто будь-яке відправлення або депеша, вони мають податком на додану вартість обкладатись. Дякую.
Дякую, пані Ларисо. Бачите, пане Олеже, навіть тут є певні застереження. А урядовий офіс є? Якийсь висновок ваш стосовно цього законопроекту?
Висновок не було зроблено, тому що не вистачило часу, перепрошую.
Ясно. Дякую, колеги. Можемо дуже коротко Богдану Фостику дати слово. Чи Богдан є на суспільничне?
Так, доброго дня, пані голово, шановні присутні.
Будь ласка, пане Богдане, просто коротенько там логіку та цього аналізу.
Значить, цим законопроектом пропонується внести зміни до податку на додану вартість, до Податкового кодексу України, змінивши мінімальні ставки, якими обкладаються посилки привезені на територію України, обмеживши їх 300-400 гривень відповідно для підприємців та для фізичних.
Ні, ми бачимо про що, да. Ну.
Наші зобов'язання тут полягають в директиві 112, директива по податку на додану вартість, яка передбачає, що держави-члени можуть надавати звільнення привезення товарів, загальна вартість яких більше 10 євро і не більше 22 євро. Я також додам до колег, до того, що сказали колеги з Міністерства фінансів, те, що справді з 1 липня вже не буде навіть цієї мінімальної, скажімо так, поблажки, але вона була пов'язана лише з тим, що саме адміністрування податку було дорожче, ніж прибуток від нього, якщо ми там брали менше 22 євро. Тому була встановлена ось така мінімальна сума неоподаткована на 22 євро. Справді з 1 липня її вже не буде, і абсолютно всі товари, які будуть возитись на територію ЄС, будуть оподатковуватись податком на додану вартість.
Дякую за роз'яснення. Колеги, які будуть пропозиції?
Можна я все ж таки ще раз прокоментую? Це чергово, чому я дійсно так, вибачте, можливо, емоційно реагую, тому що мова йде не про пряме зобов'язання, передбачене в дуже ґрунтовному, великому зовсім, який ми всі знаємо, документ, який називається угода про асоціацію, включність.
Пане Олеже, зверніть увагу, в нас немає написано у висновку, що він там не відповідає угоді про асоціацію. У нас написано, що він не відповідає актам права Європейського Союзу.
Ну, звісно, але Європейський Союз, напевно, знаходиться в вищих соціально-економічних умовах, ніж Україна. Більше того, у них є пряме, наприклад, зобов'язання пускати українців без віз, а в умовах пандемії вони нікого не пускають. І багато можуть додати на інших прикладів, коли вони, виходячи зі своїх власних інтересів, певним чином, якщо це не є прямим порушенням міжнародних угод. А тут, в даному випадку, я не розумію, наче ми так розширено це трактуємо. Я в першу чергу звертаюся до своїх колег і до депутатів, і до вас, Івана Орестівна. Ви ж розумієте, в чому ідея. Щоб дійсно людям трошки було легше, тому що мова йде не про великі компанії, не про великі партії товарів. Звісно, не йде мова про викривлення штучної там конкуренції чи щось. Що, і причому, знову ж таки, ну сама логіка, да? Ми ж йде про імпорт товарів. І в мене є великі там дискусії, у нас і не тільки в мене. Пам'ятаєте, що там зони соціальних економічних зон такі інше. Але ну це точно йде мова про те, що теоретично європейські виробники навіть виграють. Від того, що українці зможуть більше відправляти або наші там трудові мігранти, або наші громадяни, які там навчаються, або там їх друзі, знайомі, більше направляти в Україну таких товарів, тому що вони будуть в результаті дешевшими. Тому я, в принципі, не розумію саму логіку, чому ми орієнтуємось на ту норму, яка стосується ввезення товарів в ЄС з інших країн. Якщо тут тобто вони правильно захищають свій ринок від дешевого імпорту масового, але в цьому випадку це мова йде не про захист ринку навіть, а мова йде про те, що, ну, тобто я впевнений, що ніхто з європейців нас би не посварив за це, а навіть тихенько би навіть поподякував, тому що вони розуміють, що значною мірою це покращить умови без імпорту їх же власних товарів. Тому я проти такого лінійного підходу. Вони ввели цю норму для себе, для того, щоб обмежити дешеві пересилки товарів там, з Китаю, з інших країн, з поза меж ЄС. Але ми є країна поза меж ЄС. Тобто для нас це не розповсюджується. Ми не можемо лінійно це на себе переносити. От в чому вся логіка. Дякую.
У нас є керівник Укрпошти, правильно я тут розумію? Який хотів би щось додати з цього приводу.
Да, пані Іване, дуже дякую. Да, я тут хотів тільки, ну, вже пан Олег сказав про це. Різниця полягає в тому, що дійсно внутрі країн Європейського Союзу нема мита. Тобто це ринок 537 мільйонів, який, якщо, наприклад, ви пересилаєте посилку з Італії до Німеччини, ви вже не платите мито за будь-яку суму. На жаль, поки що Україна не є частиною Європейського Союзу. І в нас, на жаль, не такий великий ринок, щоб якогось примусити збудувати завод по виробництву, наприклад, я не знаю, мобільних телефонів. Тому ми повністю підтримуємо дотримання норм ЄС, але тут все ж таки не дуже коректно порівнювати 22 євро в Євросоюзі і ті 150 євро, які пропонуються в цьому випадку. Ну і ми з вами, ну, там надалі буде в нас інше питання. Але я вже надавав статистику. Офіційними каналами в Україну завозиться, наприклад, Укрпошта завозить 78% посилок, але лише 10% в тоннах. Тому це ніяким образом, якщо є дійсно бажання наповнення бюджету, тут не та сфера, де можна, чесно кажучи, громадян наших поставити під, скажімо так, гроші в іншому, знаходяться в іншому сегменті, а тут дійсно ми для наших громадян робимо можливість замовляти якісь там дрібні речі, і це не є масово в цьому випадку.
Дякую.
Дякую, пане Ігорю.
Пане Ігоре, дякую, пане Олеже. Дивіться, колеги, я навіть передбачаю, що цим послабленням за умови його ухвалення будуть користуватися не тільки ті люди, які собі особисто хотіли б щось привезти, а ті люди, які будуть порушувати, насправді будуть порушувати режим ввезення товарів комерційний і будуть користуватися нібито під виглядом фізичних осіб, насправді фізичні особи підприємці чи там навіть підприємства. І це теж факт, і ми з вами це теж розуміємо. Тут теж треба думати про те, що як це унеможливити, а якщо давати таку можливість, то давати її дійсно фізичним особам з цією благою метою, про яку говорить пан Олег, коли представляє цей законопроєкт. А разом з тим, колеги, факт залишається фактом, що цей законопроєкт, він суперечить, він не відповідає актам права Європейського Союзу. Це факт. Та, питання в тому, що чи ми порушимо угоду, чи не порушимо. Швидше за все не порушимо, якщо ми ухвалимо, і це вже буде рішення там зали. Але я би пропонувала обмежитися з нашого проєкту висновку, власне кажучи, ось цим цією частиною висновку, що проєкт закону не відповідає актам права Європейського Союзу, і поставити крапку. А далі вже, то очевидно, там політично і з роботою з Кабінетом міністрів треба буде визначатися і в діалозі з Європейським Союзом. Тому що логіка абсолютно там, аргументація абсолютно зрозуміла. Пропоную підтримати таку пропозицію. Хто за? Я, очевидно, якщо пропоную, то підтримую.
Любота за.
Колеги, я за, але в мене є така сама законодавча ініціатива, я буду спільно подавати. Зверталися багато людей, особливо молоді мами, можуть за 100 доларів, вибачте, євро. потрібне. І це все. Я технічно через але підтримую саму законодавство, буду підтримувати правки.
Дякую, колеги. Більшістю голосів з одним, що утримався, ми ухвалюємо це рішення і очевидно, що в залі будемо далі визначатися. Ну і плюс іще буде робота також із профільним комітетом, я цьому переконана. Дякую, колеги. Наступний законопроект, проект закону про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами, реєстраційний номер 4568 від 4 січня 2021 року. Ціла плеяда представників комітету з питань інтеграції України до ЄС від «Слуги народу» підписали цей законопроект. Хто з вас, колеги, пані Марія, чи хтось інший з співавторів буде доповідати його, будь ласка.
Та, пані голова, я швидко представлю, з вашого дозволу. Це дійсно важливий законопроект, який стосується першочергово нашого з вами здоров'я, бо ми з вами споживаємо багато продукції харчової і рідинного виду, який стосується безпосередньо потрапляння до нашого організму. Це і матеріали абсолютно з різних категорій, починаючи там від пластику, кольорової упаковки, фарінків, металів, гуми, скла, силікону, кераміки, клеїв, деревини, текстилю, тобто все, що може контактувати і контактує з харчовими продуктами, починаючи від нашої з вами ранкової кави з собою, закінчуючи те, що ми бачили, що розвинулося в рамках пакування в супермаркетах під час ковіду готової продукції тощо. Цей закон спрямований, як я вже сказала, на забезпечення достатнього здоров'я громадян та інтересів споживачів, як ми з вами знаємо, здоров'я громадянина, громадянки є найвищою цінністю. Стосовно нашої діяльності в рамках євроінтеграційного комітету, цей законопроект є точно євроінтеграційним, він імплементує вимоги 4 актів ЄС, колеги бачили висновок, там вони перелічені. Він також спрямований на реалізацію глави 4 санітарні заходи, а також розділу 4-го торгівля і питання, пов'язане з торгівлею. Ну, звісно, ми розуміємо, що у нас є, у нас цей законопроект проходив вже комітет з екологічної політики. Ми отримали 2 зауваження від Держпродслужби, і які можуть бути враховані між першим і другим читанням. Ми маємо підтримку МОЗ, але подає МОЗ у нас додатково на 15 сторінках свої власні правки до законопроекту, які можуть бути розглянуті. І ми, звісно, розуміємо, що є особливості, це Мінекології, які висловили свої окремі зауваження. І стосовно самих термінологій, пластикові відходи на заміну терміну пластика, по ресайклінг на заміну терміну перероблення. Ну, це все впадає в регламенти, в ці 4 регламенти, якими керується цей законопроект. Ми можемо це врахувати між першим і другим читанням. З висновком нашого комітету, я впевнена, колеги ознайомлені. Ми розуміємо, що законопроект потрібний, потребує доопрацювання в зазначених, приведених регламентах Європейського парламенту, безпосередньо 4 регламентів, не буду цифри називати, щоб не затягувати, але відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням і має благу ціль і мету. Я би пропонувала, якщо пан Сергій ще хоче доповнити від профільного міністерства, йому надати слово, а колегам розглянути позицію висновку нашого комітету і підтримати його в такій редакції. Дякую.
Дякую. Будь ласка, пан Сергій Глущенко, заступник міністра економіки, торгівлі і сільського господарства України.
Дякую, Івана Орестівна. Угу. Буквально 2 слова, буду лаконічним. Ми приймали активну участь в розробці даного документу. Ми працювали разом з експертами ЄС. Були різні думки, яким чином регулювати цей блок правовідносин. Була модель, коли в закон поміщаємо всі деталі, які містить європейське регулювання, і другий підхід, коли ми встановлюємо рамкові вимоги, базові речі, і всі деталі опускаємо на рівень підзаконних актів. Вирішили йти другим шляхом, і, власне, той продукт, той законопроект, який зараз розглядається, це ось друга модель регулювання. Тобто, закон є рамковим, базовим для того, щоб всі детальні вимоги встановити вже на рівні постанов Кабміну і рішення міністерств. Якщо поверхнево пояснити зміст, то, власне, ми виставляємо окремі вимоги до всіх контактуючих матеріалів, які Марія згадала, і трошки деталізуємо спеціальні вимоги до окремих видів матеріалів. Це, перш за все, пластик, бо це є найбільш проблемним матеріалом, завдяки тому, що є пластики, які мігрують і забруднюють харчові продукти. І є пластики, які переробляються, і при цьому були раніше використовувалися для різних хімічних речовин, там, і є певні обмеження по їх застосуванню для упаковки харчових продуктів. Звісно, врегулюються повноваження різних органів влади в цій сфері, звісно, врегулюються питання державного контролю в цій сфері. Хочу наголосити, що законопроект є останнім елементом в всій системі забезпечення безпечності харчової продукції. І тому з цієї точки зору дуже важливо зараз цю прогалину врегулювати, бо у нас на сьогодні немає там жодних вимог в цій сфері. І, власне, це нам заважає, скажімо так, повноцінно заявити, що всі етапи, які стосуються забезпечення безпечності харчової продукції, у нас врегульовані. Звісно, це ще одна частина наших європейських зобов'язань по виконанню угоди. І, власне, ми дуже підтримуємо цей законопроект з тим, щоб завершити реформу в сфері безпечності харчів. Дякую.
Дуже дякую, пане Сергію. Звичайно, я розумію логіку такого підходу, щоб не врегульовувати все законопроєктом, а передбачити законодавчі акти, але одночасно, думаю, що ви вже з цим стикалися, передбачаю, що буде серйозний спротив якраз регуляторної служби, і буде затримка за тим, як ці акти підзаконні будуть затверджуватися. Ми з цим стикалися неодноразово.
Ми вже починаємо звикати до їх постійного такого пригальмовування наших євроінтеграційних устремлінь.
Тому я просто рекомендувала би максимально там при допрацюванні до другого читання те, що можливо врегулювати на основі, в рамках законодавства, а максимально використати цю можливість, тому що я думаю, що тут є конструктивна готовність до цієї роботи. Тому це просто така рекомендація, яку думаю, що варто врахувати в подальшій роботі над цим законопроєктом. Колеги, ж є якісь додаткові запитання? Більшість із вас, всі, по-моєму, тут є співавторами, практично, крім нас з Олегом і з паном Валентином. Тому ми пропоную затвердити цей висновок, який, по суті, озвучила пані Марія, щодо відповідності, але необхідності відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням, але необхідності доопрацювання для врахування конкретних регламентів як Європарламенту, так і Ради Європейського Союзу. Хто за?
Мезенцева за.
Наливайченко, підтримую і колег, і законопроєкт.
Волошин – за.
Любота – за.
Бачу – за. Дякую, колеги, дякую за одностайність. І давайте тоді, може, веденько такому ж, тут у нас такий же колектив авторів, реєстраційний номер 4554, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України в сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу від 29 грудня 2020 року. Хто, колеги, теж пані Марія, чи хтось інший буде представляти?
Я дуже швиденько, пані голово. Ми в даному сенсі керувалися ідеологією того, що є дуже єдине застаріле законодавство ще з 90-х років, яке регулює безпеку дитячого харчування. Ми розуміємо, що це взагалі перші дні маляти. І всі мами і тати це більше розуміють в нашому комітеті, як це працює. Але для забезпечення цього регулювання і невиконання регламенту ЄС 609/2013 і також регламенту ЄС 216/127 цей законопроект і створений. Він першочергово якраз і визначає терміни, що є класифікаторами продуктів дитячого харчування, вимоги до їх складу і маркування, безпосередньо регулює рекламу на ринку дитячого харчування і планування заходів відповідно державного контролю в цій сфері щодо дитячого харчування. Ми розуміємо, що головною метою є забезпечення, тут тавтологія трошки, вибачте, безпечним та якісним дитячим харчуванням, ну, але, звісно, і розширення самого асортименту на ринку дитячого харчування. Тому тут є ще така вагома місія, яку треба буде виконувати після прийняття цього законопроекту і разом з ним паралельно. Це саме підвищення інформування рівня споживачів, тобто дослідження складу на етикетці самої безпеки, самого рівня безпеки. І таким чином придбання і здійснення свідомого вибору такого дитячого харчування. Звісно, що ми отримали в рамках вже попередніх обговорень деякі зауваження від сектору національних виробників молочної продукції, які вже працюють в Україні понад 20 років, але впевнена, що ті робочі групи, які
вас не чути, ви вимкнули собі мікрофон.
Вибачте, ті робочі групи, які пан Сергій окремо проводив з очільницями молочних підприємств, які саме працюють в сфері дитячого харчування більше 20 років, але не керуються європейськими регламентами. Ми спонукнемо їх до співпраці і адекватного порозуміння. Ну, а окремо у нас вже є висновки міністерські, це від Міністерства фінансів, в межах своєї компетенції вони не заперечують щодо розгляду даного законопроекту, але зі своєї сторони МОЗ погодив з незначними зауваженнями свою позицію, і це більш стосується навіть не там, знаєте, технічних моментів, а розподіл подальших компетенцій між центральними органами виконавчої влади, це ну, не зовсім зачіпає наші зобов'язання в рамках угоди про асоціацію. Досліджуючи висновок нашого комітету, тут є дуже чіткі зауваження по нормам, які є відсутніми або, наприклад, не передбачаються законодавством ЄС або пропоновані до доопрацювання. Ну, тому я так само пропонувала би колегам затвердити висновок, який говорить про те, що в цілому закон спрямований на приведення у відповідності законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері виробництва та обігу дитячого харчування, але, знову ж таки, потребує доопрацювання за чотирма регламентами ЄС. Дуже дякую, колеги.
Ну, що тут суттєво важливо, тут трошки відрізняється все-таки там, а відповідність цього законопроекту з попереднім, то це те, що тут він потребує доопрацювання саме з метою приведення у відповідність до регламентів. Не просто там врахування, повноцінного врахування в регламенті. Є просто деякі частини цього законопроекту, які, на жаль, ну, прямо суперечать нормам регламенту. І над цим, власне, і треба попрацювати. Тут є кілька норм, ми їх виписуємо досить детально в своєму проєкті висновку. А пане Сергію, що би ви хотіли додати, що стосовно цього закону?
Так, два слова буквально, дякую. Ми віддавали в проект технічної допомоги текст даного документу, і у нас є порівняльна таблиця з актами ЄС. І, наскільки я пам'ятаю, там тільки в 4 моментах є відхилення. І 2 з них, якщо не помиляюсь, просто визначені терміни, ну, наскільки я пам'ятаю. Тобто більш-менш там відповідність є, ну, така суттєва. До другого читання там 4 ці моменти, я думаю, що можна підправити для досягнення повної відповідності. Ну, і якщо говорити про зміст законопроекту, то тут у порівнянні з попереднім законопроектом у нас все ж таки регулювання є, але ми всі знаємо, що у 2015 році ми істотно там просунулися вперед в імплементації вимог до безпечності харчової продукції, і з того часу цей законопроект окремий по дитячому харчуванню перестав відповідати вже новому українському законодавству в сфері безпечності харчів. Ну і, звісно, не відповідає законодавству ЄС, тому є нагальна потреба в його приведенні. Спілкуючись з національними виробниками, ми бачимо не дуже таку добру підтримку цього законопроекту, бо вони звикли працювати за тими правилами, що є, і на питання, а скільки ж ви своєї продукції дитячого харчування експортуєте на зовнішні ринки, там відповідь, ну, нуль. Тобто, де-факто, вони розуміють, ну, і ми розуміємо, що працюючи за нинішніми правилами, у нас немає перспективи експортувати наше дитяче харчування, тому треба переходити на ці нові правила. На жаль, національні виробники кажуть, що вони не хочуть цього, ну, з тих чи інших причин, мабуть, тому що їм так зручніше.
Ну тут власне, і затратно, напевно, може бути.
Мабуть, так. Але, ну, звісно, там за рахунок якихось перехідних періодів, ми все ж таки вважаємо, що це більше користі принесе перехід на єдине регулювання з Європейським Союзом, і ми зможемо все ж таки, виробляючи продукцію за новими правилами, виходити на зовнішні ринки. Дуже багато скасовується старих правил, рудиментів, які вже не застосовуються в загальній сфері безпечності харчової продукції, скасовуються спеціальні сировинні зони, це не відповідає законодавству ЄС, скасовується державна реєстрація процедура, теж не застосовується законодавство ЄС, і скасовується санепідекспертиза, оскільки санепідекспертиза з 2015 року взагалі не застосовується до харчів, але в дитячому харчуванні вона досі присутня. Треба відмовлятися від цих інструментів, ну, це має полегшити життя нашому бізнесу. Ну і знову ж таки, це частина наших зобов'язань, треба якось вже активізувати його, ну, імплементацію цього законодавства. Дякую.
Дякую, пане Сергій. Скажіть, будь ласка, в нас є зазначений, що має бути генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей, а пан Ковбаса з Міністерства соціальної політики України. Є на зв'язку, чи є щось додати до сказаного, саме з огляду на відповідність нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері євроінтеграції. Є пан Руслан?
Має бути підключений Мінсоцполітики.
Ну, значить, як в церкві, speak now or remain silent, називається. Я так розумію, що немає що додати. Тоді, колеги, я пропоную, власне кажучи, ухвалити той проєкт висновку, який був виручений пані Марією, ну і далі вже працювати після першого читання, працювати над вдосконаленням законопроєкту до другого читання. Хто за? Я підтримую.
Любота за.
Наливайченко за.
Величок за, Волошин за, я теж підтримую, дякую, одностайне рішення, дякую колеги, дякую пану Сергієві за те, що він нам детально і активно включився і в обговорення цього законопроєкту. Проєкт закону, пункт 10 нашого порядку денного. Проєкт закону про внесення змін до закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у фондах державного соціального страхування та фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, номер реєстраційний 4349 від 9 листопада 2020 року. Тут теж є наші колеги-співавтори, у нас також є присутня директор департаменту методології бухгалтерського обліку і нормативного забезпечення аудиторської діяльності з Міністерства фінансів України пані Людмила Гапоненко на засіданні. Я, якщо можна було б, просила б когось із колег, хто буде з вас доповідати, тут Мезенцева Любота.
Давайте я.
Ви, так? Пане Дмитре, і якщо можна, я попрошу пана Вадима трошки перехопити буквально на кілька хвилин ведення засідання. Окей? Дякую.
Вітаю, колеги. Цим законопроектом пропонується запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у фондах державного соціального страхування та фонді соціального захисту осіб з інвалідністю. Відповідно до положень статті 387 Угоди про асоціацію, визначаючи важливість комплексного застосування ефективних правил та методики у сферах законодавства щодо бухгалтерського обліку та аудиту, з метою створення повноцінно функціонуючої ринкової економіки та задля стимулювання торгівлі, сторони домовилися співробітничати, зокрема, щодо впровадження на національному рівні відповідних міжнародних стандартів та поступово наближення до права ЄС в сфері бухгалтерського обліку та аудиту згідно з додатком 35 до цієї угоди. Отримання якісної та достовірної інформації щодо діяльності суб'єктів господарювання та формування результатів їх діяльності відбувається за допомогою необхідних методик, методів, способів і прийомів, відображених в системі їх бухгалтерського обліку. Положення законопроєкту це частина друга прикінцевих положень щодо переведення фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування фонду соціального захисту інвалідів на міжнародні стандарти фінансової звітності з 1 січня 2022 року частково враховують положення міжнародних стандартів фінансової звітності номер 1. Це перше застосування МСФСЕ. Тож, з огляду на зазначення, проєкт закону за своєю метою не суперечить угоді про асоціацію, але потребує додаткової оцінки економічної доцільності запровадження МСФС у фондах державного соціального страхування та фонді соціального захисту осіб з інвалідністю. Дякую.
Запрацю колеги, народні депутати, член комітету, чи є там Дмитра стосовно цього законопроекту. Я так розумію, що питання немає. Чи є у нас доповнення, хто із Міністерства фінансів, якщо я правильно розумію, так? Чи з Міністерства соцполітики є зараз на зв'язку?
Міністерство фінансів. Можна? Мене чути? Перепрошую, чути, добре?
Так, чутно. Інтернет, я практично не чую до людей, бо час і час.
На жаль, дуже поганий зв'язок, перепрошую. Я так зрозуміла, що можна Міністерству фінансів висловитися з цього приводу законопроекту. Перш за все, дякую, ви дуже добру презентацію на початку дали, саме угоди про асоціацію. Саме 387 пункту, 35 додатку. В рамках виконання угоди про асоціацію Україна, і, зокрема, Міністерство фінансів, як головний виконавець, ми імплементуємо 34-ту директиву ЄС 2013 року, яка стосується бухгалтерського обліку корпоративного управління, тобто компаній, не державного сектору економіки в розумінні бюджетних установ. І ми дійсно в 2017 році внесли зміни до закону про бухгалтерський облік і недержавні пенсійні фонди на сьогодні застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності. Тому що концептуальною основою міжнародних стандартів фінзвітності передбачається саме, там є 26-й стандарт, який ПСДО, запровадження цих стандартів, коли є накопичувальна система, тобто коли є прямі, скажімо, договори, угоди між недержавним пенсійним фондом і клієнтом або ж кредитором, який вкладає кошти в цей фонд. Що стосується державних пенсійних фондів, ще раз наголошую, державних, а вони всі, ми в висновку це, до речі, зазначали, вони всі державні, і концептуальною основою застосування міжнародних стандартів ІПСОС, бо це інша система ІПСОС, для державного сектору передбачається, що всі фонди соціального захисту, в тому числі пенсійні фонди, які на солідарні на державній системі, до тих пір, поки вони, якщо говорити простими словами, не змінять організаційну правову форму, тобто не перейдуть із солідарної системи на накопичувальну, мають застосовувати стандарти, так звані не МСФЗ, а ІПСОС, це стандарти для державного сектору, які в Україні імплементовані шляхом розробки національних стандартів бухобліку в державному секторі. Ми це все передбачили у 2017 році при внесенні змін до закону про бухгалтерський облік. Тому на сьогодні говорити про те, що запропонованим законопроектом він відповідає актам права ЄС, ну, скажімо так, як ви доповідали, це я хочу поставити під сумнів, для державних фондів не передбачається директивою ЄС перехід на застосування МСФЗ. Що говорить пояснювальна записка до законопроекту, абсолютно логічні цілі, коли у нас запрацює недержавне пенсійне забезпечення, це вихід фондів на міжнародні ринки фінансового капіталу з метою проходження процедури лістингу для цих суб'єктів. Так от, запровадження процедури лістингу і вихід на міжнародні ринки капіталу має бути, звичайно, за доброї згоди тих, чиї кошти залучають до цих фондів, а на сьогодні це солідарна система, тобто безпосередньо вкладають люди, працівники на солідарні системи і плюс це кошти державного бюджету. Крім того, для державних всіх державних фондів і бюджетних установ на сьогодні в Україні Кабінет міністрів України затверджена стратегія управління державними фінансами, в якій є також передбачено фонди, це фінансування фондів і облік фондів. І саме в рамках цієї стратегії і в рамках статистичного спостереження, яке здійснює Мінфін поряд з іншими країнами світу, ми формуємо статистичні дані державних фінансів. Відповідно до керівництва зі статистики Держфінансів Міжнародного валютного фонду GFSM 2014 року, весь державний сектор економіки і загального управління для них визначено керівництво і застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в держсекторі. Тобто мова тут не йде про МСФЗ, про яке йдеться в зазначеному законопроєкті. Яку роботу перед цим, ну, скажімо, провели із профільним комітетом, ми мали зустріч, і на сьогодні в рамках діючих стандартів фонди можуть перейти на застосування методу нарахувань. Це вже є нормативними документами всіма передбачено для того, щоб і уряд, і держава в цілому зрозуміли, які на сьогодні є зобов'язання по цих фондам, тому що це головна мета – зрозуміти, які є зобов'язання. Ну от, врешті, без зміни організаційно-правової форми можливості такого переходу на МСДО просто не буде. Дякую за увагу.
Дуже дякую, колеги. Я хотіла би, може, звернутися тоді ще до урядового офісу, чи був висновок підготовлений з урядового офісу цього законопроекту.
Доброго дня, шановна пані голово та шановні члени комітету, Шевченко Юлія, урядовий офіс. Я також маю певне застереження щодо цього законопроекту, оскільки, як було зазначено вище, дійсно директива 2013-34 була імплементована змінами до закону про бухгалтерський облік, і відповідно таких норм щодо фондів державних не було прийнято в тій редакції. Оскільки пунктом 5 преамбули зазначеної директиви виключаються некомерційні підприємства і сфери її застосування.
Я так розумію, колеги, що у нас не зовсім коректний проєкт висновку виходить. Якщо, ну, тому що наш проєкт висновку якраз говорить про те, що потрібна додаткова оцінка економічної доцільності запровадження МСФЗ в фондах Держстраху і фонді соцзахисту з осіб з інвалідністю. Ну, але, власне кажучи, ця директива, яка виключає державні...
некомерційні підприємства.
Та, некомерційні підприємства з її дії, вона виходить... виходить, що тоді це суперечить нашим міжнародним правовим зобов'язанням. Поправте мене, якщо це не так.
Саме це мала на увазі пані Юлія, що це суперечить.
Правильно?
Можете підтвердити?
Так. Так, 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 дякую. Тобто це не в контексті...
А є письмово надсилав урядовий офіс нам якийсь?
Ні, письмово не надсилав, оскільки ми отримали інформацію щодо розгляду цього законопроекту лише в контексті порядку денного, тому висновок ми не надсилали, але в робочому порядку, я думаю, що ми можемо це зробити.
Ну, ми би були вдячні, якщо б ви нам надіслали цей проєкт, ваш висновок, який ми би долучити до аргументаційної частини нашого висновку. І також, можливо, якщо було щось підготовлено, також і пані Гапоненко. У вас є в письмовому вигляді ті речі, про які ви говорили?
Так, є в письмовому вигляді, є більш розширена, є більш коротка форма, яку можна би було включити.
Тоді, пані Людмила, ми будемо просити теж вас надіслати з Мінфіну нам цю додаткову інформацію до нас. Колеги, які пропозиції з огляду на отриману з нами інформацію, я б, напевно, все-таки виходила на те, що цей законопроект не відповідає актам права Європейського Союзу. І я би взагалі уникла того, що він суперечить чи не суперечить угоді, і писала би про цю додаткову оцінку економічної доцільності, так як пропонують наші колеги секретаріат.
Бляха.
Ми тут чуємо те, що ви говорите.
Пане голово, а якщо ми залишимо, або перенесемо формування додаткового висновку, або залишимо, що він не суперечить, але потребує економічного цього економічного обґрунтування, про яке сказала пані Юлія з урядового офісу.
А я думаю, колеги, що ми, давайте. Я пропоную зробити наступним чином. Я попросила б пані Людмилу і пані Юлію, щоб нам надіслали свої письмові висновки із Мінфіну, із урядового офісу, і попросимо секретаріат ще раз опрацювати всі ці речі разом. І після того, можливо, там на наступному засіданні точно приймемо рішення стосовно того, як сформулювати наш висновок. Я думаю, що так буде коректно, коли ми з вами...
Це дуже влучна пропозиція.
На підтримку.
Окей, добре, колеги. Тоді просимо пані Людмилу, пані Юлія, щоб завтра було надіслано до нашого секретаріату, нашого комітету ваші зауваження, і ми тоді їх опрацюємо на базі секретаріату. Окей?
Дякую.
Дуже дякую. Дякую, колеги. Проєкт закону колеги про захист рослин номер 4600 від 16 січня 2021 року. Серед авторів також є пані Вінтоняк, пан Любота і пан Галичук. Колеги, хто вас хотів?
Просили надати слово новому автору, нашому колезі Дмитру Сломчуку, який вже під'єднався до нас. Дякую.
Не знала, і в мене не було попереджено, що він готовий приєднатися. Будь ласка, пане Дмитре.
Шановна Івана Орестівна, вітаю вас. Дякую, що доєднали до комітету. Так, підготовлені декілька законопроєктів, вони взагалі в комплексі якби будуть йти, тому що кодекс вимагає зміни окремими законопроектами. 46.2.0 – це захист рослин, 46.0.1 – зміни до кримінального кодексу, 46.0.2 – зміни до адмінкодексу, 46.0.3 – зміни до митного кодексу, але це все взагалі якби об'єднує в одне в захист рослин. Я б цей законопроект поділив би якби на таких 9 пунктів самих основних. Перший пункт – це привести термінологію у відповідь. Так, так.
Просто коли ви будете презентувати, так само може ви захопити і 46.01. Ну,
комплексно, так. Да. Переведення термінології у відповідності до визначень, які визначаються регламентом Європейського Союзу. Якби потім пункт номер 2, якби такий коротко, запровадження європейської моделі простежуваності у сфері захисту рослин щодо переміщення рослин. Пункт якби третій, запровадження системи державної реєстрації у сфері захисту рослин згідно прозорості і відповідності до регламенту Європейського Союзу. Пункт 4 – удосконалення системи правового регулювання обігу та державного контролю захисту засобів рослин. Номер 5 – урегулювання особливостей проведення фітосанітарних процедур щодо рослин. Номер 7 – удосконалення вимоги до міжнародної торгівлі у сфері захисту рослин. Номер 8 – вносимо зміни до закону України про пестициди і агрохімікати. І номер пункт 9 – частині організації та здійснення державного контролю та інших офіційних заходів у сфері захисту рослин. Якщо так простими словами, у нас є дуже проблема на сьогоднішній день з пестицидами. Вона вже існує якби не перший рік. І ми ділимо на 3 пункти якби працівників, консультанти, які працюють з пестицидами, дистриб'ютори, які працюють з пестицидами, і користувачі, які працюють з пестицидами. Вони обов'язково мають, як в Європейському Союзі, проходити навчання, отримувати відповідні посвідчення, тому що це дуже небезпечний якби продукт, який використовується в сільському господарстві. Навчання мають проходити раз на 3 роки, посвідчення дійсне. Через 3 роки не повністю потрібно навчання проходити, а до навчатися, тому що з'являються нові пестициди, нові технології. Тому що якщо передавець торгує пестицидами, він має пояснити, як їх використовувати. А людина, яка інженер, агроном, чи людина, яка працює на опарискувачі, вона має знати, яку вони шкоду приносять і небезпеку для тих же бджол, для людей. Навчання має проводити обов'язково ДПСС або ліцензовані навчальні заклади. Також там обов'язкова є норма, щоб всі опарискувачі, як і в Євросоюзі, переходили техогляд раз на 3 роки, а нові опарискувачі через 5 років, тому що також є з цим проблематика, це є врегульовано в Європейському Союзі, майже у всьому світі, в нас не врегульовано, хто як хоче виїжджає, коропить, форсунки ллють, через парискують на людей, на овочі, людські огороди, і воно не контролюється на сьогоднішній день. Також регулюємо оборот, застосування, переміщення, знищення пестицидів, тому що особливо знищення взагалі у нас не врегульоване. Реєстрація та упаковка цим законопроектом не реєструються, а там був інший законопроект щодо пестицидів. Це все формується на базі директиви Європейського Союзу 128 від 2009 року. Також зміни згідно Європейської конвенції про захист рослин, фітосанітарні норми. Що це стосується? Це різних шкідників, простіше сказати, різних комашок. Там гусениць, комашок, таких обітателі нашої планети, якби не знаю, як на українській мові так простіше сказати. Да? Щодо стандартів фітосанітарних засобів, це. Потім
Так, що таке, я собі ще тут накидав, щоб щось не забути. Ага. Державний контроль по фітосанітарним нормам пестицидів, перевірки на внутрішньому ринку на кордонах. В принципі, так. Дальше. Мінекології забираємо нагляд та обіг за застосуванням пестицидів. За ними залишається реєстрація завезених або випущених на території України. Цим це не може дві організації контролювати ДПСС і Мінекології один напрямок їх застосування. Також щодо зернових культур, фітосанітарні норми щодо зовнішніх ринків при експорті зернових культур та фітосанітарних норм на кордонах. Ви знаєте, там прикордонні інспекційні пункти вже починають будуватися. В принципі, для внутрішнього ринка ви імплементували вже законодавство Європейського Союзу щодо фітосанітарних норм, щодо зернових. В 2017 році був прийнятий закон, підписаний президентом, а тут більш стосується вже зовнішніх ринків і оформлення при переході кордону. Воно, в принципі, імплементується так само, що було в 17-му році для внутрішнього ринка прийнято, що зараз для зовнішнього. Ну, потім встановлюються межі також для опорискування щодо європейських стандартів і повідомлення бджолярів. Да? Ну, там може бути питання, бо одні бджолярі хочуть 8 кілометрів, щоб одні 10 межах, щоб було опорискування. Хтось 5, це, я думаю, ще буде обговорюватися перед першим і другим читанням, якщо буде підтриманий законопроект в сесійній залі, але я думаю, це євроінтеграційний, він дуже важливий, причому сільське господарство у нас не стоїть на місці, але його потрібно вдосконалити. Це полегшить переходженню наших продуктів для підписання контрактів і поставок того ж Євросоюзу чи азіатських країн. Дякую за надане слово. Не хочу вас дуже багато часу забирати, тому що можна години дві спілкуватися на цю тему. Прошу дуже вас підтримати. Буду дуже вдячний.
Дякую, пане Дмитре. Колеги, ми бачимо, це такий комплексний законопроєкт. Я хотіла б, може, за два слова пану Сергію Глушенко.
Дякую, Івана Орістовна. Шановні колеги, два слова буквально про мотивацію цього законопроекту. Звісно, у нас є зобов'язання по угоді. У нас є 17 актів ЄС в цій сфері, які стосуються обігу і застосування пестицидів, які стосуються боротьби з регульованими шкідними організмами, які вже згадувалось, які стосуються державного контролю як всередині України, так і на кордоні. Ось ці 17 актів ЄС, відповідно до угоди, ми, власне, і спробували реалізувати у вигляді цього законопроекту. На сьогоднішній день у нас є регулювання в цих сферах. Воно вміщено у нас у три окремих законопроекти. Це про карантин рослин, про захист рослин і про пестициди і агрохімікати. І, власне, це розпорошення законопроектів, воно там по деяких моментах призводить до суперечності, неузгодженості і взагалі там такі є білі плями, які взагалі ніяк не врегульовані. Тому, щоб цього не було, ось ці сфери і ці напрямки були об'єднані в одному законі, ну, на даний час законопроєкті. Ну і, звісно, на сьогодні ми живемо за тими правилами і тим регулюванням, яке було створено ще в середині 90-х років. Всі ці законопроекти було прийнято в 93-му, 95-му, 98-му. Звісно, це все впливає на розвиток сільського господарства з одного боку, з іншого боку на безпечність нашої кінцевої харчової продукції, тому що всі ці підвищені концентрації пестицидів і таке інше, воно потрапляє потім в харчі, і ми все це потрапляє на ринок, в обіг і таке інше. Власне, Це мотивація. Із того, що було сказано, що Дмитро Вікторович, дякуємо за доповідь, не було згадано про вимоги до рекламування засобів захисту рослин. У європейському законодавстві це чітко там визначено, що можна, що не можна. І, власне, законопроект все це теж врегульовує, так само, як в європейському законодавстві. Дуже прошу підтримати, тому що це буде ну, таким ще великим напрямком, за яким ну, ще, власне, ми нічого не зробили, це напрямок фітосанітарних заходів. В цьому напрямку ми тільки починаємо створювати основу на рівні законів. Якщо буде основа створена і цей законопроект буде підтримано, то, власне, це зелене світло для того, щоб ми імплементували ще 70 інших підзаконних актів з вимогами ЄС. Тому, власне, ну, просимо зараз підтримати створення цієї основи для подальшої імплементації 70 інших актів. Дякую вам.
Дякую, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, Міністерство аграрної політики і продовольства, воно не залучене в цей процес?
Абсолютно вірно, Іван Орестівна. Розподіл повноважень між міністерством відбувся таким чином, що питання санітарних і фітосанітарних заходів залишилося в Мінекономіки. І, власне, частина угоди, яка стосується СФЗ, вона залишилася в Мінекономіки, і ми продовжуємо займатися імплементацією цієї частини. В аграрне відомство ці питання не перейшли. Дякую.
Ще одне питання, якщо дозволите, скажіть, будь ласка, чому ці законопроекти не були зареєстровані від Кабінету міністрів, бо я прекрасно розумію, що вони були розроблені.
Поясню. Справа в тому, що це питання, воно було включене в план пріоритетних дій уряду на 2020 рік. Даний законопроект розроблявся протягом 4 останніх років за участю багатьох експертів, і він був ну, дуже таким складним і не завжди сприймався головним контролюючим нашим органом. Тому дискусія була довгою, непростою, і ми бачили, що ми на кінець 2020 року не виходимо з погодженням від всіх органів влади. Тому, власне, для того, щоб виконати план пріоритетних дій уряду у 2020 році, ми попросили депутатів нам допомогти з реєстрацією. Тим самим пришвидшивши цей от процес просування даного документу.
Треба звертатися, я підозрюю, що як і попереднім законопроектом є таблиці відповідності до цього законопроекту.
Так, ми залучали до розробки, в тому числі спеціалістів фітосанітарної служби Латвії, які є ну, зараз частиною Європейського Союзу, і в тому числі головний фітосанітарний інспектор Латвії безпосередньо перевіряв таблицю на відповідність. Таблиця є.
Було б дуже корисно, якщо б ми могли просити, я так розумію просто, що це не до авторів законопроекту, а більше до вас, а щоб ми могли отримати також і таблицю відповідності. Я думаю, що це долучше до нашого висновку, і думаю, що це буде також хорошим позитивним аргументом для подальшого розгляду в профільному комітеті. Тому я думаю,
дякую. Івана Орестівна, до кінця дня направимо.
Дякую. Ми можемо от тоді долучити до цього.
І якщо 4601, там пояснення дуже прості, це продовження регулювання цієї сфери. Звісно, будь-яке регулювання, якщо немає відповідальності за його порушення, воно не працює. Тому для того, щоб механізм такого юридичного регулювання був завершений, запропоновано встановити відповідальність. Як було згадано, вона буде встановлюватися іншими кодексами, бо у нас на сьогодні ці кодекси вимагають внесення змін окремими законами. Якщо говорити по суті, то змінами до Кримінального кодексу пропонується деталізувати відповідальність, додати певні склади правопорушень і встановити більший ступінь відповідальності за порушення. Ну, якщо так коротенько. Якщо цікаві там конкретні, що на що збільшується, ну, то можна окремо говорити. Все це у нас є. Дякую.
Дякую. Колеги, чи є якісь запитання з приводу цих двох законопроєктів? Я більше звертаюся, напевно, до пана Олега, до пана Валентина, яких немає серед авторів, співавторів цього законопроєкту. Як я вам всім, колеги, завтра всім можливо? Реально.
Колеги, у мене є пропозиція, якщо дозволите.
ухвалити до пункту 11 висновок стосовно того, що цей законопроект не суперечить нашим міжнародно-правовим зобов'язанням, але потребує ще, як написав наш висновок, невеличкого допрацювання стосовно електронних систем сповіщень, що можна врахувати між першим і другим читанням, в той час, як законопроект під пунктом 12 немає зауважень нашому висновку і враховує позицію, що він не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням. Дякую. І дякую колезі Дмитру за те, що долучився. Сьогодні в нас прекрасне представлення основних авторів законопроекту. Я думаю, що такого ще не було в нас в
комітеті. Я вибачаюсь, але я надаюкував таку хорошу кольорову презентацію. Але вибачайте, пане голову, у вас комітет в Зумі, але я завтра принесу сесійний зал, і там так кумашки, букашки, все розмальовано, ну, зрозуміло.
Все ними скористаємося і кумашками, і букашками, головне, щоб всі, щоб ніяких тараканів ні в кого голові не було.
Це точно.
Ухвалювати цей законопроєкт. Тому, колеги, я пропоную пропозиції пані Марії підтримати по обох законопроєктам. Пропоную голосувати відразу за обидві пропозиції. Я за.
Мезенцева за.
Галайчук за.
І...
Любота за.
А? Так. Де всі інші? Так. Що там у нас? Балушин. Налібайченко, Мельник.
Зараз Мельник, секунда.
Ага.
Щось Zoom дуже розслабляє.
Лечиться у нас, бачите, ми за будь-яких умов і обставин.
Але...
Беремо активну участь в роботі комітету. Давайте, де наші колеги, долучайтесь.
Де ці співавтори, га?
Зараз Павло проголосує 30 секунд.
Давайте. Бо інакше без форуму ми нічого не наголосуємо, колеги. Бачите, пане Дмитро, навіть попри всі ваші старання, не всі ваші колеги присутні для того, щоб підтримати. Не всі співавтори чи ні. А ви Павла просто не взяли в співавтори.
Ви ж розумієте, просто не всі розуміють, що сільськогосподарські закони наскільки важливі. От всі взагалі кажуть, наш комітет там аграрної там земельної політики, та це холдинги, комбайни, ще щось. Ну ніхто не розуміє, це найважливіший комітет в Верховній Раді. Він найголовніший в житті людини. Це здоров'я нації. Тому що чи це буде айтішник, чи депутат, він приходить ввечері, чи зранку він заглядає в холодильник. Як би ми навіть соєві котлети не ліпили без м'яса, але соя все одно на полі виростає. Так що, колеги, давайте підключайтеся. То ви є.
А так.
Ні, ну, взагалі-то у нас всі автори, тут співавтори вже проголосували, так.
Так, тільки у нас немає форуму просто. Без...
Ну, але на Звінтоняк на лікарняному, тому ну,
що ж не відповідно.
Ну, Павло Мельник з нами, він мовчить. Павло, проголосуй, будь ласка, за рішення, які запропоновані комітетом. Ти бачив ці рішення, відповідно, не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням. Павло, вімкни аудіо. Тебе мікрофон вимкнутий.
Так, колеги, як мене чути?
Прекрасно.
Я також...
Ми дуже скучили за тобою.
Я також голосую за.
Дякую, пане Павло. Рішення ухвалене по 11-му, по 12-му пункту. Дякую, пане Сергій.
Дякую, колеги.
Івана Орестівна, колеги, обнімаю, цілую. Дуже вам вдячний. Завтра презентацію принесу сесійну залу.
Караваєм без букашок.
Без букашок.
Дякую, колеги. Законопроєкти, що регулюються національним законодавством країн, членів. Так, я хотіла би звернутися до членів комітету. Колеги, нам треба кілька рішень поухвалювати. Я вас дуже прошу стосовно нашого з вами кворуму.
Да? Ми проконтролюємо, Івана.
Контролюйте, пані Марія, візьміть це на себе. Законопроекти, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу і не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. 23 законопроєкти, реєстраційні номери 4664, 5064, 4020, 4020-1, 4020-2, 4020-3, 5128, 5121, 3670, 3745, 5073, 5066, 5027, 3053, 3458, 3705, 3018А, 3038А, 3043А, 3026А, 3027А, 3015А і 3041А. Прошу, колеги, проголосувати, щоб ми могли спрямувати наше це рішення до профільних комітетів. Хто за?
Любота за.
Галайчук за.
Дякуємо. Включіть пана Мельника знову. Він у нас сильний. Ну, більшістю голосів від присутніх ми ухвалили це рішення за. Колеги, дивіться, є два моменти. Ми минулого разу, якраз через те, що не було вже кворуму, ми не змогли ухвалити напрацювання рекомендації за результатами спільних комітетських слухань комітетів Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та з питань інтеграції України до Європейського Союзу на тему застосування, реалізації і моніторинг спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів санкцій, які відбулися 2 грудня 2020 року. Я сподіваюся, що вже кілька тижнів всі мали можливість там з ними детально ознайомитися. Якщо немає ніяких зауважень чи доповнень, то я просила би підтримати з тим, щоб вже відповідно з рішенням трьох комітетів ці рекомендації могли бути надіслані відповідним органам державної влади. Прошу підтримати, колеги.
Мазанцева за.
Любота за.
І я теж за. Дякую. Ще в мене було одне питання. Я сподіваюся, що ви подивилися стосовно листа, який на нас був спрямований, в тому числі на наш комітет був спрямований від Національного інституту стратегічних досліджень щодо того, що можливо в законі, який регулює транскордонне співробітництво, можливо, варто внести уточнення стосовно визначення транскордонного співробітництва, тому що, на думку представників Національного інституту стратегічних досліджень, власне, цей закон обмежує можливості, скажімо, областей, які межують, українських областей, які межують там з Російською Федерацією або з Білоруссю, наприклад, брати участь у транскордонному співробітництві з країнами Європейського Союзу. Я думаю, колеги, що це потребує детального вивчення. Я бачу, що Міністерство розвитку громад і території України теж готове долучитися до цього процесу. Я просила б вас всіх з цим детально ознайомитися. Якщо ви думаєте, що це потребує дискусії на базі комітету, прошу сказати. Або ми можемо просто перейти до того, що на базі комітету якраз запропонувати такий проєкт закону, який би вирішив це обмеження, яке існує в сьогоднішньому законі, якщо ми з цим всі погоджуємося. Я думаю, що це...
Я підтримую другий варіант, бо ми законотворці, і це несправедливе обмеження. Його треба врегульовувати.
Ви назвала, коли говорила про це.
Я підтримую другий варіант.
Колеги, тоді, можливо, давайте я попрошу секретаріат, щоб запропонували нам такий первинну версію такого можливого короткого законопроекту, який внесе ці зміни, і тоді ми з вами обговоримо, можливо, спільно ініціюємося. Так підходить, так? Окей, дякую. Колеги, тепер у мене якраз питання до членів комітету. Дивіться, ми замахнулися сьогодні на дуже серйозну тему у якраз виконання угоди про асоціації у сфері телекомунікаційних, поштових та кур'єрських послуг. Це та сфера, де в нас є там серйозний шмат роботи, який потребує так само і роботи з парламентом. Ми запросили і керівника Укрпошти, і Міністерства інфраструктури, і Міністерства цифрової трансформації, і Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації, і відповідний проєкт. Тільки в мене є таке ось попереднє, вибачте, колеги, до всіх там, до кого ми запросили, в мене є таке відчуття, що в нас активно зникає не просто кворум, а і можливість колег брати участь у там наступній дискусії, яка може тривати хвилин 20-30, я так підозрюю. Тому я звертаюся до колег членів комітету. Які ваші з цього приводу пропозиції?
Перенести на наступний тиждень.
Чи може навіть, якщо дозволити, чи може навіть в рамках окремого засідання обговорення зробити? Бо так виглядає, що ми вибираємо порядок денний, у нас 2 години роботи, і за ці 2 години роботи, як ви дуже тонко підмітили, ми починаємо втрачати кворум, і нам складно проводити далі такі засідання.
Комітет абсолютно. Треба вам влаштувати 6-годинне засідання, і тоді буде все нормально. Колеги, я тоді на базі того, що я чую від колег членів комітету, я приношу наші вибачення за представникам і Міністерства інфраструктури, і Міністерства цифрової трансформації, і керівнику Укрпошти, і всім іншим колегам, які долучилися сьогодні до комітету. Я думаю, що це слушна пропозиція, щоб там змістовно зібратися просто може на окреме засідання комітету і обговорити наш прогрес і потрібну участь парламентарів в подальшому вирішенні тих питань, які назріли. Тому думаю, що будемо підводити підсумок тоді сьогоднішнього засідання комітету. Хочу нагадати членам комітету, що 12 березня ми з вами спільно з українською призмою, з ініціативою пана Вадима Галичка, ми організовуємо спільну конференцію Східного партнерства, по Східному партнерству, та, і я нагадую, і це Zoom-конференція, тому з 11 до 13.30 попередньо ми плануємо працювати. Я просила би всіх для себе цей час зафіксувати. І хочу також порадитися, колеги, в принципі, якщо ми маємо цей захід на наступному тижні, якщо це більшість членів комітету бере участь у ньому, то ми можемо, в принципі, там додатково не проводити засідання. Або можемо провести і те, і те.
Думаю, треба і те, і те проводити. У нас просто багато законопроєктів і розгляд.
Проєктів. Добре, тоді давайте, тоді, якщо це середа, ми, напевно, узгодимо з вами окремо цей час в чаті, і тоді вже вийдемо на конкретний час по середі і по порядку денному. Добре?
Вибачення представникам міністерств.
Так, я сподіваюся, що всі приймуть наші вибачення, колеги. Дякую.
А, власне, долучаюсь до колективних вибачень і будемо дуже сподіватися на наступну зустріч.
То є на зв'язку нам. Це так завжди.
Так, всім до побачення. Так.
Дякую. До побачення.
До побачення. До наступної зустрічі, до побачення.
До побачення.